Δόξα στο όνομα του Κυρίου.
Εδώ και λίγο καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα ονόματα του Θεού και είπαμε ότι τα ονόματα του Θεού τα χρειαζόμαστε γιατί μέσα από αυτά εκδηλώνονται ιδιότητες του Θεού, ιδιότητες που έχουν άμεση σχέση με την ζωή μας, με το καθημερινό μας περπάτημα μαζί με τον Θεό. Και έτσι, καθώς είδαμε διάφορα ονόματα μέχρι τώρα, El Shaddai, ο Θεός ο Παντοκράτορας, El Olam, ο Θεός ο Αιώνιος, El Kana, ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, σήμερα το θέμα μας θα είναι El Rahum, ο Θεός που σπλαχνίζεται, ή αν θέλετε, ο Θεός ο σπλαχνικός, ή ο Θεός ο πολυεύσπλαχνος, όπως θέλετε. El Rahum, λοιπόν. Και η πρώτη μνήα του ονόματος αυτού βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 29 έως 31, κυρίως το 31. Διαβάζω από το 29. Προηγουμένως, ο Μωυσής έχει πει στον λαό, προσέξτε, ο Θεός σας καλεί να μείνετε κοντά Του, και όταν απομακρύνεστε από τον Θεό, τα πράγματα δυσκολεύουν και μπορεί να βρεθείτε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις απομακρυνόμενοι από τον Θεό, αλλά και σε αυτές τις καταστάσεις να βρεθείτε, να ξέρετε ότι ο Θεός σας πλαχνίζεται. Χωρίο 29. Από εκεί που θα βρεθείτε, θα αποζητήσετε τον Κύριο τον Θεό σας και θα τον βρείτε αν τον ζητήσετε μόλις σας την καρδιά και μόλις σας την ψυχή. Όταν βρεθείτε σε στεναχώρια και σας βρουν όλα αυτά τα δεινά, στο τέλος θα επιστρέψετε στον Κύριο τον Θεό σας και θα τον υπακούσετε. Είναι Θεός σπλαχνικός. Εδώ είμαστε. El Rahum. Είναι Θεός σπλαχνικός. Δεν θα σας εγκαταλείψει, ούτε θα σας καταστρέψει. Δεν θα λησμονήσει τη Διαθήκη που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Επομένως, η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό το όνομα του Θεού είναι μέσα σε συμφραζόμενα που λένε «Κοίταξε, εάν κάνεις πίσω, εάν έχεις μία πτώση και εξαιτίας της πτώσης βρεθείς σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί κάθε φορά που απομακρύνεσαι από τον Θεό, δίνεις τόπο στον εχθρό να σου δημιουργήσει προβλήματα και ο εχθρός θέλει το κακό σου». Επομένως, είναι πολύ φυσικό όταν απομακρύνεσαι από τον Θεό να έρθουν δύσκολες καταστάσεις, να ξέρεις ότι και τότε ο Θεός νοιάζεται για σένα, ο Θεός σε σπλαχνίζεται, γιατί είναι Θεός σπλαχνικός, είναι Θεός πολυεύσπλαχνος, είναι ο El Rahum. Και αυτή η ιδέα υπάρχει ξανά και ξανά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, να ξέρεις ότι ο Θεός σπλαχνίζεται, να ξέρεις ότι ο Θεός είναι Θεός σπλαχνικός. Στον Ψαλμό 116:5 διαβάζουμε «Ο Κύριος αγαπάει και είναι δίκαιος, ο Θεός μας είναι σπλαχνικός». Και αυτό μετά φάνηκε, πέρα από την διακήρυξη, μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ, και έχουμε πολλές περιπτώσεις που ο λαός Ισραήλ φεύγει μακριά από τον Θεό. Θυμάστε ότι όλο το βιβλίο των Κριτών στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτή η ιστορία. Οι Ισραηλίτες απομακρύνονται από τον Κύριο, εξαιτίας αυτής της απομάκρυνσης από τον Θεό έρχονται κάποιοι εχθροί και τους καταλαμβάνουν και τους καταπιέζουν, και μετά λέει ο Θεός όμως τους σπλαχνίστηκε. Έτσι. Άρχισαν να ζητούν από τον Κύριο, «Κύριε, δεν μπορούμε άλλο μέσα σε αυτή την κατάσταση». Ο Θεός, λέει, τους πλαχνίστηκε και τους έστειλε τον τάδε κριτή και μετά ξανά τον τάδε κριτή και ξανά, και τα συνοψίζει όλα αυτά στους κριτές στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 18. Κάθε φορά που ο Κύριος τους έστειλε έναν κριτή ήταν ο ίδιος μαζί του και γλίτωνε τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους όσον καιρό ζούσε ο κριτής. Ο Θεός τους λυπόταν, τους πλαχνιζόταν, όταν οι εκμεταλλευτές και οι καταπιεστές τους τους έκαναν να στενάζουν. Επομένως, η ευσπλαχνία του Θεού φαίνεται σε όλη τη ζωή του λαού Ισραήλ, φαίνεται σε όλη τη ζωή και ακόμα φαίνεται ιδιαίτερα εκεί που θα έλεγες με αυτό που κάνανε τους άξιζε τιμωρία. Και λέει ο Θεός, παρόλο που σου αξίζει τιμωρία και ένα μέρος της τιμωρίας αυτής έρχεται και μέσα στην τιμωρία υπάρχουν τα σπλάχνα του Θεού. Και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα ο Θεός μοιάζεται για σένα και ο Θεός σε σπλαχνίζεται. Και ξέρετε, επειδή κανένας μας δεν είναι τέλειος και όλοι έχουμε τις πτώσεις μας, είναι σημαντικό να ξέρουμε, έπεσα, αλλά ζητάω το έλεος του Κυρίου και ο Θεός με σπλαχνίζεται. Και πάλι είναι κοντά μου και πάλι θέλει να με ανορθώσει και πάλι θέλει να με αποκαταστήσει εκεί που ήμουνα και πάλι θέλει να με κάνει να προχωρήσω ένα βήμα περισσότερο, ένα βήμα πιο κοντά. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στους ψαλμούς, ξανά και ξανά να υπάρχει επίκληση στην ευσπλαχνία του Θεού. Ψαλμός 66:2, «Θεέ, σπλαχνίσου μας και ευλόγησέ μας. Το βλέμμα σου ευνοϊκό ασπέσει επάνω μας». Και στον Ψαλμό 86:5, «Κύριε, είσαι καλός και επιοικής συνάμα και πολυεύσπλαχνος σε όλους όσους σε φωνάζουν». Αλλά η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που θα ήθελα να την δούμε αναλυτικότερα είναι στον Ψαλμό 103. Και εκεί μας δίνει μια πολύ ωραία εικόνα που μας βοηθάει σε εμάς, ιδιαίτερα σε όσους έχουμε παιδιά. Και ξέρουμε πόσο νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας. Πόσο σπλαχνιζόμαστε για τα παιδιά μας. Μόλις συμβεί στο παιδί μας κάτι δυσάρεστο, αμέσως φύγεται η καρδιά μας. Έτσι. Και νοιαζόμαστε και τι θα κάνουμε για να βγουν τα παιδιά από τη δύσκολη κατάσταση. Και πολύ περισσότερο εδώ στην Ελλάδα με το δέσιμο της ελληνικής οικογένειας, έτσι. Ξέρετε ότι στο εξωτερικό, Αγγλία και γενικά στη Δυτική Ευρώπη, όταν το παιδί γίνει 18 χρονών, οφείλει να φύγει από το σπίτι. Το ξέρετε αυτό. Οφείλει, όχι μπορεί. Οφείλει να φύγει από το σπίτι. Εάν θέλει να συνεχίσει να μένει στο σπίτι μετά τα 18, πρέπει να πληρώσει ενίκιο στους γονείς. Και όπως καταλαβαίνετε, στην ηλικία των 18, αν είναι να πληρώσει ενίκιο, προτιμάει κάποιος να πάει να πληρώσει ενίκιο χωριστά παρά να πληρώσει στον μπαμπά του και στη μαμά του ενίκιο. Αλλά έτσι είναι. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμασταν στο Μπέρμιγχαμ μία κοπέλα η οποία ήθελε να σπουδάσει στο βιβλικό σχολείο που σπούδασε η σύζυγός μου, η Ελισάβετ. Ήταν από το Μπέρμιγχαμ. Όταν τελείωσε το λύκειο, πήγε στο πανεπιστήμιο, τέλειωσε το πανεπιστήμιο σε άλλη πόλη και μετά ήθελε να παρακολουθήσει το βιβλικό σχολείο στο Μπέρμιγχαμ και τηλεφώνησε στους γονείς της και λέει, μπαμπά, μαμά, τώρα θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου σπουδάζοντας θεολογία εδώ πέρα στο κολέγιο που υπάρχει στο Μπέρμιγχαμ. Σκέφτομαι να έρθω να μείνω σπίτι. Απάντηση από τους γονείς. Δεν νομίζουμε ότι είναι καλή ιδέα. Καταλαβαίνετε, αυτό για μας είναι αδιανόητο. Το άκουσα εγώ και έπαθα στην Αγγλία. Είναι δυνατόν να σου λέει το παιδί σου, τέλειωσα το πανεπιστήμιο, θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου στην πόλη που μένετε κι εσείς, θα έρθω να μείνω σπίτι και να του πεις δεν είναι καλή ιδέα? Ίσα ίσα εδώ. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε διαφορετικά, έτσι. Είμαστε η ελληνική οικογένεια που νοιάζεται για τα παιδιά, όχι μονάχα μετά τα 18, αλλά και μετά από τα 40 και τα 50 και για πάντα, έτσι. Νοιαζόμαστε, οπότε τα λόγια που θα διαβάσουμε μας αγγίζουν ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε αυτήν την σχέση την οικογενειακή και βέβαια αυτή είναι, όπως καταλαβαίνετε, που μας κρατάει τώρα μέσα στην οικονομική κρίση. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σπίτια τα οποία ζουν από τη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς, ζουν τα παιδιά και ζουν και τα εγγόνια με τη σύνταξη. Έτσι, πράγμα που δεν θα μπορούσε να γίνει αν είχαν κόψει κάθε σχέση από τα 18 και η μόνη σχέση ήταν την ημέρα της μητέρας να θυμηθώ να στείλω μια κάρτα στη μαμά μου να της πω χρόνια πολλά. Αυτή είναι συνήθως την Δυτική Ευρώπη η σχέση. Λοιπόν, Ψαλμός 103 και για μας έχει ιδιαίτερη σημασία και τον καταλαβαίνουμε καλύτερα. Ψαλμός 103, χωρίο 10. Ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας, δεν μας το έκανε ο Θεός. και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν για κάθε σφάλμα που κάναμε, αν για κάθε αμαρτία που κάναμε, αν για κάθε φορά που ξεφύγαμε από το θέλημα του Θεού ερχόταν τιμωρία, δεν θα μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι. Θα ήμασταν μονίμως κάτω με το κεφάλι κάτω. Δεν έκανε λοιπόν ο Θεός. Αλλά όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Επομένως, παίρνει μια απόσταση τεράστια όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο είναι μεγάλη η αγάπη του. Όσο απέχει η Δύση από την Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Επομένως, αυτό που λέει εδώ ο ψαλμωδός είναι ότι, κοίταξε να δεις, τι έκανε ο Θεός. Πήρε τις αμαρτίες μας, λέει, και τις απομάκρυνε από μας, μας έβαλε εμάς στην Ανατολή και πήγε τις αμαρτίες μας στη Δύση, τόσο μακριά, να μην έχουν καμία σχέση με τη ζωή μας, καμία επίδραση πάνω στη ζωή μας, πάρα πολύ μακριά, από την Ανατολή στη Δύση. Και αυτό είναι Παλαιά Διαθήκη, ε? Στην Καινή Διαθήκη τι λέει? Ότι ο Χριστός εξάλειψε τις αμαρτίες μας. Ε? Δεν τις πήγε απλώς στην άλλη μεριά του κόσμου, δεν τις πήγε την Ανατολή στη Δύση. Αλλά θυμάστε ότι στην επιστολή προς Κολοσσαείς, το 2:15, λέει ότι ο Θεός εξάλειψε το χειρόγραφο το οποίο ήταν εναντίον μας. Και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό, δηλαδή το χειρόγραφο που ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας, ό,τι χρωστούσαμε, ο Θεός το έσβησε, ο Χριστός το έσβησε και μετά σβησμένο το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Και συνεχίζει στον ψαλμό. Όπως πλαχνίζεται ο πατέρας στα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνος που τον σέβονται. Έτσι, όπως πλαχνίζεται ο πατέρας στα παιδιά του. Όπως δηλαδή ο γονιός και ο πατέρας και η μητέρα φυσικά, όπως ο γονιός βλέπει το παιδί να υποφέρει και υποφέρει αυτός περισσότερο από το παιδί και νοιάζεται, έτσι λέει ο Θεός νοιάζεται, έτσι συμπονάει, έτσι σπλαχνίζεται τους ανθρώπους που τον σέβονται, τους φοβουμένους τον Κύριο, τους ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού. Είναι εντυπωσιακό αυτό και το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί αυτό είναι κείμενο που είναι γραμμένο σε ανατολική κουλτούρα, έτσι, στο Ισραήλ, όπου επίσης η σχέση γονέων με παιδιά είναι του δικού μας τύπου, έτσι, και όχι του δυτικού τύπου, που κόβει σχέση στα 18. Επομένως, αυτό που λέει, όπως πλαχνίζεται ο πατέρας στα παιδιά, έτσι σπλαχνίζεται και ο Θεός αυτούς που τον φοβούνται, αυτούς που τον σέβονται, είναι ένας λόγος που τον καταλαβαίνουμε καλά. Χωρίο 14, ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε. Θυμάται πως είμαστε χώμα. Ο Θεός λέει, ξέρει πως μας έφτιαξε. Πήρε χώμα και σε αυτό το χώμα φύσηξε πνοή ζωής και μας έδωσε ζωή. Και ξέρει ότι αυτή είναι η φύση μας. Επομένως ο Θεός καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, καταλαβαίνει τις πτώσεις μας, συμπονάει, έχει περάσει ο Χριστός κάθε πειρασμό που έχουμε περάσει εμείς πάνω στη γη, αλλά εκείνος δεν αμάρτησε ποτέ, αλλά επειδή πέρασε κάθε πειρασμό, λέει στην επιστολή προς Εβραίους, γι' αυτό μπορεί να σε καταλάβει και γι' αυτό μπορεί να με καταλάβει, μπορεί να σε βοηθήσει και μπορεί να με βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, ο Θεός νοιάζεται και νοιάζεται ιδιαίτερα για αυτούς που τον αγαπούν, για αυτούς που τον σέβονται, για αυτούς που έχουν φόβο Κυρίου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο χωρίο στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16 έως 18. Λέει, και εκείνοι που σέβονται τον Κύριο συζητούσαν μεταξύ τους και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε. Ωραίο αυτό, ε? Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δίκαιοι, κάποιοι άνθρωποι πιστοί θα λέγαμε εμείς, αρχίζουν να συζητούν μεταξύ τους. Και από πάνω λέει ο Θεός πρόσεχε τι λέγανε. Για κοίταξε τώρα, αυτοί οι δικοί μου οι άνθρωποι θα αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους. Για να ακούσω τι έχουν να πούν, τι έχουν να πούνε. Άκουγε. Και όχι μονάχα άκουγε, λέει, και γράφτηκε βιβλίο ενώπιον του για να θυμάται εκείνους που τον σέβονται και τον τιμούν. Γράφτηκε, λέει, ένα βιβλίο ενθυμίσεως. Φανταστείτε το κάπως έτσι. Τι λένε αυτοί για δες απίθανο. Λοιπόν, για να τα γράψουμε. Για έλατε εδώ δύο άγγελοι και κρατάτε σημειώσεις τι λένε αυτοί εκεί κάτω. Ένα βιβλίο ενθυμίσεως. Λες, ωραία, γιατί. Ο Κύριος του σύμπαντος συνεχίζει, λέει, αυτή θα είναι δική μου, ξεχωριστή ιδιοκτησία για μένα την ημέρα που θα επέμβω, θα τους φερθώ με ευμένεια, με ευσπλαχνία, όπως φέρεται ο πατέρας στον υπάκουο γιο του, και εδώ το ίδιο είμαστε, όπως φέρεται ο πατέρας στον γιο. Τότε πάλι θα δείτε τη διαφορά ανάμεσα στον δίκαιο και στον ασεβή, ανάμεσα σε αυτόν που υπηρετεί τον Θεό και σε εκείνον που δεν τον υπηρετεί. Και έτσι εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει ευσπλαχνία του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει διαφορά στην ευσπλαχνία του για τους πιστούς ανθρώπους. Για τους ανθρώπους που αγαπούν τον Κύριο, που θέλουν να υπηρετήσουν τον Κύριο, υπάρχει έξτρα ευσπλαχνία. Και λέει, θα δείτε στην πορεία ότι δεν είναι στον ίδιο παρονομαστή, στην ίδια κατάσταση, αυτός που δεν σέβεται τον Θεό και αυτός που τον σέβεται. Μπορεί στην αρχή να βλέπεις τους αμαρτωλούς και τους ασεβείς να προκόβουν, αλλά να ξέρεις ότι στη συνέχεια και στο τέλος τα πράγματα δεν θα είναι έτσι. Και μάλιστα για αυτήν την ευσπλαχνία του Θεού, ένας άλλος προφήτης του Θεού, ο προφήτης Μιχαίας, λέει ότι είναι μοναδικό φαινόμενο αυτή η ευσπλαχνία. Μιχαίας, 7ο κεφάλαιο, χωρία 18 και 19. Ποιος άλλος Θεός είναι σαν και σένα, που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια όπως εσύ στον λαό σου που έχει επιζήσει. Τον θυμό σου δεν τον κρατάς για πάντα, αλλά σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου. Και πάλι θα μας πλαχνιστείς και θα ποδοπατήσεις τις ανομίες μας, στις θάλασσες στα βάθη θα ρίξεις όλες μας τις αμαρτίες. Δεν υπάρχει, λέει, άλλος Θεός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός που να δείχνει τέτοια σπλαχνικότητα. Πάλι θα μας λυπηθείς και πάλι θα μας συγχωρήσεις και πάλι θα πάρεις τις αμαρτίες μας και θα τις ρίξεις στα βάθη της θάλασσας. Άλλη εικόνα, η μία εικόνα ήταν απομάκρυνε από εμάς τις αμαρτίες μας όσο η Ανατολή απέχει από τη Δύση. Η άλλη είναι τις έριξε στα βάθη της θάλασσας. Στην Καινή Διαθήκη λέει τις εξάλειψε. Έτσι. Επομένως τις αμαρτίες που τις εξομολογήθηκες και ζήτησες τη συγγνώμη του Θεού και έλαβες τη συγχώρηση του Θεού, μη τις θυμάσαι, ξέχνατες. Έτσι. Έλεγε κάποιος, ο Θεός λέει θα ρίξει τις αμαρτίες μας στα βάθη της θάλασσας και μερικοί πιστοί βάζουν βάρκα εκεί και ρίχνουν μπετονιά να ψαρέψουν εκεί πέρα. Να τις πιάσουν και να τις ανεβάσουν πάλι επάνω, να τις θυμηθούν ξανά. Από τη στιγμή που ο Θεός τις έριξε στο βάθος της θάλασσας, μη τις ψαρεύεις, άστες εκεί πέρα. Διότι είναι μοναδικός Θεός ο Θεός που συγχωρεί. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι ο μοναδικός, αλλά είναι μοναδικές και οι ιδιότητες του. Ξέρετε, υπάρχει ένας ιστορικός που έζησε στο μετέχμιο 5ου με 6ου αιώνα, λέγεται Ζώσιμος. Αυτός ο Ζώσιμος δεν ήταν χριστιανός, και όχι μόνο αυτό, ήταν και εναντίον των χριστιανών, και έγραψε μια ιστορία από την εποχή του Διοκλητιανού 296 έως το 410 μετά Χριστόν, όπου υποστηρίζει ότι οι χριστιανοί είναι η αιτία για την παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η θεώρησή του. Και μεταξύ των άλλων λέει το εξής πολύ ενδιαφέρον, μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα, για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ξέρετε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος κατά την διάρκεια της ζωής του έκανε πολύ σοβαρά εγκλήματα. Σκότωσε τον γιο του, τον Κρίσπο, από την πρώτη του γυναίκα. Σκότωσε την δεύτερη γυναίκα του, την Φαύστα κτλ. Λέει ο Ζώσιμος, ξέρετε στο τέλος γιατί ο Κωνσταντίνος έγινε χριστιανός. Προσέξτε τη θεώρηση ενός ανθρώπου εναντίον του χριστιανισμού. Πήγε, λέει, στον Χριστό γιατί κανένας άλλος θεός δεν θα τον συγχωρούσε για τα εγκλήματα που έκανε. Εντυπωσιακό, έτσι. Βλέπει τη θεώρηση ενός ανθρώπου που είναι μακριά και τα βλέπει τα πράγματα εχθρικά. Λέει, με τέτοια εγκλήματα δεν υπήρχε άλλη θεότητα μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που να τα συγχωρεί όλα αυτά τα εγκλήματα. Μόνο στον χριστιανισμό, μόνο στον Χριστό υπήρχε συγχώρηση και για αυτά Και γι' αυτό ο Κωνσταντίνος πήγε εκεί πέρα. Έτσι ήταν η μόνη λύση που είχε, η μόνη διέξοδος που είχε. Βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε τις καρδιές γιατί πήγε ο Μέγας Κωνσταντίνος τον Χριστό. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ένας ασεβής, ας το πούμε έτσι, και αντίθετος με τον χριστιανισμό ιστορικός, μπορούσε να διακρίνει αυτήν την αλήθεια. Ότι ο Θεός, όπως τον αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που συγχωρεί και συγχωρεί τα πάντα. Και συγχωρεί παντοτινά. Και δεν υπάρχει άλλος Θεός. Και δεν υπάρχει άλλη θεότητα γνωστή στον κόσμο, έτσι, που να λατρεύεται από ανθρώπους, που να έχει αυτά τα σπλάχνα και αυτήν την συγχωρητικότητα. Και γι' αυτό στον Ισαΐα μιλάει για τέτοιο ενδιαφέρον, ώστε στις δύσκολες στιγμές λέει έρχεται ο Θεός και σε παίρνει αγκαλιά. Ισαΐας 63:9. Με όλες τις θλίψεις μας εσύ θλιβόσουν, Θεέ, και ο άγγελος της παρουσίας σου μας έσωσε. Με την αγάπη σου και με την ευσπλαχνία σου πάντα εσύ μας λύτρωνες. Μας σήκωσες, μας κράτησες στην αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε. Έτσι. Μας νοιάστηκες, μας πλαχνίστηκες και μας κράτησες στην αγκαλιά σου, λέει. Και φαντάζομαι ότι όλοι σας έχετε ακούσει αυτήν την ιστορία ενός πιστού που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και κάποια στιγμή είχε μία όραση από τον Κύριο και του έδειξε ότι επάνω στην άμμο υπήρχαν βήματα και ήταν κάποια μεγαλύτερα βήματα και κάποια μικρότερα βήματα δίπλα-δίπλα. Και λέει, τι είναι αυτά τα βήματα? Να λέει, εδώ είναι περπατάμε μαζί, περπατάμε μαζί. Τα μεγάλα τα βήματα, του είπε ο Χριστός, είναι δικά μου, τα μικρότερα είναι δικά σου δίπλα-δίπλα. Και σε κάποιο σημείο σταματάν να είναι διπλά τα βήματα και πάει μονάχα ένα ζευγάρι. Ενώ ήταν δύο ζευγάρια αχνάρια που υπήρχαν στην άμμο, από ένα σημείο και έπειτα υπήρχε μόνο ένα αχνάρι. Και κοιτάει ο άνθρωπος αυτός και είδε ότι ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής του εκείνη που ήταν τα αχνάρια. Και λέει, στην πιο δύσκολη στιγμή, Χριστέ μου, με άφησες? Και η απάντηση ήταν, όχι βέβαια, δεν σε άφησα. Τα χνάρια που βλέπεις είναι τα δικά μου. Σε είχα πάρει αγκαλιά. Γι' αυτό δεν υπάρχουν κάτω τα δικά σου τα χνάρια. Έτσι. Στις δύσκολες στιγμές είναι που ο Θεός έρχεται και σε στηρίζει. Στη δύσκολη στιγμή είναι που θα σε πάρει αγκαλιά και θα σε πάει. Γι' αυτό μη φοβάσαι όταν έρχονται οι δυσκολίες. Μη φοβάσαι όταν έρχονται τα προβλήματα. Ο Θεός μας είναι Θεός πλαχνικός. Είναι ο Ελ Ραχούμ. Είναι ο Θεός που σπλαχνίζεται. Και στη δυσκολία είναι κοντά σου και νοιάζεται και σε συμπονάει και θέλει να σε βοηθήσει και σε βοηθάει και στην πιο δύσκολη στιγμή θα σε πάρει στην αγκαλιά του. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις. Αλλά ο Θεός νοιάζεται, είναι εκεί, σε φροντίζει και εάν δεχτείς τον λόγο του ότι έτσι είναι, μπορείς και εσύ να αναπαυτείς και να αφήσεις την καρδιά σου να αναπαυτείς αυτή την ευσπλαχνία του Θεού, να αναπαυτείς την αγκαλιά του Θεού. Βλέπετε, η μεγαλύτερη φανέρωση της αγάπης του Θεού και της ευσπλαχνίας του Θεού ήταν η έλευση του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Έτσι. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό, δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί κανένας μας. Ο Θεός να κατέβει στη γη, να γίνει άνθρωπος, να περπατήσει, να ζήσει ανάμεσά μας. Και είναι εντυπωσιακό πόσες φορές ο Χριστός έκανε πράγματα από ευσπλαχνία για τους ανθρώπους. Σας θυμίζω μερικές περιπτώσεις. Στο κατά Ματθαίον, στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 36-38, είδε τους όχλους, λέει, και εσπλαχνίστη περί αυτών, γιατί ήταν σαν πρόβατα, λέει, χωρίς ποιμένα. Και είπε, προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτε στο θερισμό του. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί σπλαχνίστηκε για τους ανθρώπους. Λίγο παρακάτω, Ματθαίος 14:14, είδε πολύ νόχλο και σπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ο Κύριος λοιπόν σπλαχνίστηκε τον κόσμο και προσευχήθηκε για, είπε στους μαθητές, προσευχηθείτε για να στείλει ο Θεός εργάτε στο θερισμό του. Είδε τους ανθρώπους, τους πλαχνίστηκε και θεράπευσε. Μετά στο Ματθαίος 15:32 έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, θέλει να ακούσει τα λόγια του Θεού, αλλά έχουν περάσει πολλές μέρες, εκεί οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να πεινάνε και ο Κύριος λαχνίστηκε και είπε πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους κάτι να φάνε. Και εκεί έχουμε πάλι το σπλαχνίστηκε και έκανε αυτό το θαύμα όπου ξαφνικά πολλαπλασιάστηκαν 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια, πολλαπλασιάστηκαν ώστε έφαγαν 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Ποιος ξέρει πόσος κόσμος ήταν μαζεμένος εκεί. Ο Θεός σπλαχνίζεται. Και βλέπετε αυτά δεν συνέβαιναν μόνο εκείνη την εποχή. Συμβαίνουν και στις μέρες μας. Θυμάστε που σας είχα πει μια ιστορία που έγινε το 1972 στο Ελ Πάσο του Τέξας. Που ήθελαν κάποιοι να πάνε να δώσουν σακούλες με τρόφιμα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Και ετοιμάσαμε, λέει, γύρω στις 180 σακούλες με τρόφιμα. Τις είχαμε φορτωμένες σε ένα αυτοκίνητο. Και όταν πήγαμε εκεί να δώσουμε στους ανθρώπους, ξαφνικά εμφανίστηκαν περίπου 300 άνθρωποι. Λένε, τώρα τι θα κάνουμε. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάρουν οι 180, οι άλλοι θα μείνουν έτσι πεινασμένοι και οι άνθρωποι έχουν όλη ανάγκη. Κύριε, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ας αρχίσουμε να δίνουμε. Και έδωσαν σακούλες, έδωσαν και ξαφνικά διαπιστώνουν ότι πήραν και οι 300 από μία σακούλα. Ενώ ξέραν ότι ήταν 180. Και ακόμα το αυτοκίνητο ήταν γεμάτο. Κύριε παιδιά, μήπως θέλετε να πάρετε να έχετε και μία δεύτερη σακούλα, να έχετε και για μεθαύριο φαγητό. Ναι, είπαν θέλουμε. Και τους δώσαν και όλους από δεύτερη σακούλα και το αυτοκίνητο ήταν πάλι γεμάτο. Και οι άνθρωποι πήραν τις σακούλες και φύγαν και το αυτοκίνητο ήταν γεμάτο. Λέει τώρα τι θα κάνουμε. Λέει στο δρόμο που είναι για να επιστρέψουμε υπάρχουν 3 ορφανοτροφεία. Μπορούμε να αφήσουμε εκεί πέρα. Σταμάτησαν στο 1ο ορφανοτροφείο, άφησαν εκεί σακούλες. Στο 2ο άφησαν, στο 3ο. Όταν τέλειωσαν και με το 3ο ορφανοτροφείο είχε αδειάσει το αυτοκίνητο. Έτσι. Τι έγινε. Ο Κύριος τα πολλαπλασίασε. Είναι θαυμαστός ο Θεός. Δεν άλλαξε. Ενεργεί και σήμερα, ενεργεί με τρόπο θαυμαστό. Δεν γίνονται πάντοτε τα πράγματα όπως τα θέλουμε και όταν τα ζητάμε, αλλά ο Θεός δεν άλλαξε, είναι Θεός σπλαχνικός, είναι Θεός που νοιάζεται, είναι Θεός που καλύπτει τις ανάγκες μας. Και μετά, όταν μιλούσε για το θέμα της συγχώρεσης, ο Χριστός και είπε εκείνη την παραβολή με αυτόν που είχε ένα χρέος 1.000.000 τάλαντα, θυμάστε που είχαμε πει 10.000 τάλαντα, είναι σημερινή αξία 262.000 κιλά χρυσάφι. 262.000 κιλά χρυσάφι. Τεράστιο χρέος. Λέει, σπλαχνιστής, λέει ο Κύριος, τα χάρισε. Χάρισμά σου. Και μετά πήγαν κάποιοι τυφλοί. Ματθαίος 20 κεφάλαιο χωρίο 34. Σπλαχνιστής ο Ιησούς, ύψατο το όνομά των αυτών. Σπλαχνίστηκε και τους ακούπησε τα μάτια. Και άνθρωποι είδαν. Και μετά στο κατά Λουκάν, στο 7ο κεφάλαιο, χωρία 13-15, μπαίνει σε μια πόλη που λέγεται Ναΐν και βλέπει μια γυναίκα να κυδεύει το γιο της. Και σπλαχνίστηκε, λέει ο Χριστός, και τους είπε σταθείτε και ανέστησε τον γιο της χείρας. Και μετά, όταν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 15-20, μιλάει για την επιστροφή του ασώτου, τον θυμάστε τον άσωτο έτσι, είπε ο μπα, το μέρος που μου αναλογεί δώστο και να φύγω σε μια κοινωνία δυτικού τύπου. Αυτό θα ήταν απολύτως αποδεκτό, αλλά στην Ανατολή που συνέβη δεν ήταν αποδεκτό. Ο πατέρας του τα έδωσε αυτός και πήγε τα φαγιόλα. Όταν γύρισε πίσω λέει σπλαχνιστής ο πατήρ αυτού πάλι. Και σε αυτά που έλεγε ο Κύριος μας μέσα υπήρχαν παραδείγματα ευσπλαχνίας. Επομένως ο Θεός μας είναι σπλαχνικός. Το πολύ ενδιαφέρον ότι μας καλεί και εμείς να τον μιμηθούμε σε αυτό. Επομένως, δόξα τω Θεώ, απολαμβάνουμε την ευσπλαχνία του Θεού. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει, ωραία, εσείς απολαμβάνετε την ευσπλαχνία του Θεού, αλλά δεν θέλω μονάχα να την απολαμβάνετε. Σας καλώ να είστε μιμητές του Θεού, επομένως θέλω την ευσπλαχνία αυτή να αρχίσετε να την φανερώνετε και στις μεταξύ σας. Οπότε στην επιστολή προς Εφεσίους 4:2 λέει «Γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί», φροντίστε να είστε χρήσιμοι ο ένας τον άλλον, «ευσπλαχνοί», φροντίστε να σας έσπλαχνει, να νοιάζεστε, να συμπονάτε δηλαδή ο ένας για τον άλλον, χαριζόμενοι εαυτής, να συγχωρείτε δηλαδή ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε εσάς. Επομένως, ο Θεός σας φλαχνίστηκε, σας συγχώρησε, θα έρθει κάποια στιγμή που κάποιος θα σας κάνει κακό και θα χρειαστεί και εσείς να τον σπλαχνιστείτε και εσείς να τον συγχωρήσετε. Και θυμάστε στην παραβολή που είπε ο Κύριος με τα μοίρια τάλαντα, 262.000 κιλά χρυσάφι, τα χάρισε, μετά λέει αυτός βρήκε τον σύνδουλό του που του χρωστούσε 100 δινάρια, 100 μεροκάματα, δηλαδή 3,5 μήνες μεροκάματα. Δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά σε σύγκριση με τα 262.000 κιλά χρυσάφι, τα 100 μεροκάματα συγκριτικά, ενώ είναι μεγάλο ποσό, συγκριτικά ήταν ελάχιστο. Και λέει, όπως ο Θεός σου συγχώρησε εσένα τα μοίρια τάλαντα, που είναι το τι κόστισε στον Θεό η δική μας αμαρτία, έτσι σε καλό και εσύ να συγχωρήσεις τον άλλον τα πολλά που σου έχει κάνει, τα 100 δινάρια που σου έχει κάνει. Γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς σου συγχώρησα κάτι το ασύλληπτο. Και γι' αυτό στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3:12-13 λέει να ντυθούμε ευσπλαχνία. Ενδύσας θεούν, στο κείμενο λέει αποκτήστε φιλευσπλαχνία. Στη μετάφραση αποκτήστε φιλευσπλαχνία, στο κείμενο λέει ενδύσας θεούν. Ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμού, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη κτλ. Ντυθείτε, επομένως, το παρουσιάζει σαν ένα ρούχο που το φοράς. Δεν το έχεις από μόνος σου. Αποφασίζεις να το βάλεις, όπως αποφασίζεις ποιο ρούχο θα βάλεις. Όπως πριν έρθεις εδώ στη συνάθρηση, είπες τι να βάλω και φόρεσες αυτά που φοράς. Αποφασίζεις να φορέσεις την ευσπλαχνία και έχουμε εντολή από τον Θεό, λέει ντύσου την. Ντύσου την ευσπλαχνία και συνεχίζει μετά την χριστότητα. Βλέπετε η ευσπλαχνία πάει μαζί με το να νοιάζεσαι να είσαι χρήσιμος στους άλλους, με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, τη μακροθυμία και συνεχίζει να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε και εσείς μεταξύ σας. Επομένως, ο Κύριος μας καλεί αυτό που μας δίνει ο ίδιος, τα σπλάχνα που απολαμβάνουμε, την ευσπλαχνία που απολαμβάνουμε από τον Θεό, να την δείξουμε και εμείς στους ανθρώπους γύρω μας, μεταξύ μας, αλλά όχι μονάχα μεταξύ μας οι πιστοί, αλλά και απέναντι σε κάθε άνθρωπο που ο Θεός φέρνει στο δρόμο μας. Είτε είναι πιστός, είτε δεν είναι πιστός, είτε δεν ξέρουμε αν είναι πιστός ή όχι. Όποιος και να είναι, όταν κάτι το έχεις ντυμένο, όταν κάτι το έχεις αποδεχτεί και θέλεις από μέσα σου να ξεχυλίζει ως σπλάχνα Ιησού Χριστού, θα είναι η αντίδραση στην κάθε περίπτωση. Απλώς αποφασίζεις ότι θα νοιάζομαι για τον άλλον. Και θα νοιάζομαι πρακτικά, γιατί θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο στα χωρία 17-18. Λέει, αδελφοί μου, να μην αγαπούμε με τα λόγια μόνο, αλλά με έργο και με αλήθεια. Να αγαπούμε με έργο, να αγαπούμε έμπρακτα. Γιατί λέει, εάν κάποιος έχει ανάγκη από τα εντελώς απαραίτητα και φανερώσει αυτή την ανάγκη σε κάποιον άλλον που έχει και λέει και αυτός κλείσει τα σπλάχνα αυτού, πάλι λέξη σπλάχνα, ευσπλαχνία, αν κλείσει λέει τα σπλάχνα, τότε λέει πως η αγάπη του Θεού μένει σε αυτόν. Επομένως ο Θεός μας καλεί να είμαστε πρακτικοί, να είμαστε έμπρακτοι στην αγάπη μας, έμπρακτοι στην ευσπλαχνία μας, να νοιαζόμαστε για τον άλλον και να δείχνουμε στον άλλον ότι νοιαζόμαστε. Και να κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους για τους οποίους νοιαζόμαστε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό, γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός που μας πλαχνίζεται. Μας πλαχνίζεται όταν πέφτουμε και θέλει να σηκωθούμε και μας καλεί πάλι κοντά Του. Μας πλαχνίζεται όταν περνάμε από δυσκολίες. Μας πλαχνίζεται στις κρίσιμες στιγμές. Μας πλαχνίζεται όπως ένας πατέρας λέει σπλαχνίζεται τα παιδιά του στον ανατολικό κόσμο. Και από εκεί και πέρα ο Χριστός φανέρωσε ξανά και ξανά την ευσπλαχνία του όσο διακονούσε εδώ κάτω στη γη, και μας καλεί αυτήν την ευσπλαχνία που ο Θεός φανέρωσε σε μας, αυτήν να αρχίσουμε και εμείς να την φανερώνουμε στους γύρω μας. Αμήν.